Həmin kitabın ayrıca fəsli Dreiser'in Bakı səfərinə həsr edilmişdir.
Qədim Xunan şəhərinin yerini dəyişdirəcək.
Qafax rayonundakı 2-ci Şuşul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Və hər dəfə mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən yaradıcı adamlar əhatə edə bilmirik.
Öncə yeni xəbər.
Biri özəl.
Leyli və Məcnun operası 100 yaşına çatır. Gələn il yanvarın 12-sində Azərbaycanın ilk milli operasının, Leyli və Məcnunun bir əsrlik yubileyi keçiriləcək. Opera və balet teatrında keçiriləcək yubiley tamaşası üçün çox zəngin və baxımlı dekorasiya və səhnə kostyumları hazırlanıb. Yubiley tamaşasına gələnlər nadir foto və sənədlərdən ibarət sərgini, məxsusi hazırlanmış plakat, afişa və proqramları da görə biləcəklər. Azərbaycanın Mozartı öz vətənində konsert verdi. Ünlü skripka sənətçisi Sərvər Qəniyevin nəvəsi 10 yaşlı Elvin Xoca Üns teatrında geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. 10 il öncə valideynlərinin çalışdığı Ankara'da da olan bu istedadlı balaca ifaçı Türkiyədə Ankara'nın fəxri və Azərbaycan Mozart ləqəbləri ilə tanınır. Hələ 5 yaşından skripka ilə məşğul olan Elvin Xoca bu günlərdə ilk dəfə öz ata-baba vətəninə baş çəkib. Noyabrın 25-i 10 yaşlı Elvinin doğum günü olduğundan Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq onu təbrik edir və Azərbaycanın Mozart adını doğrultmasını arzulayırıq. Test imtahanlarının keçirilməsini əngəlləyən müəllim və məktəb direktorları işdən çıxarılacaq. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu bəyanatı orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının təşkilinə həsr olunan müşavirədə dilə gətirib. Noyabrın 25-də ölkənin əksər bölgələrini əhatə edən 880 məktəbində keçirilən sınaq testlərə 11-ci siniflərdə oxuyan 52 mindən çox şagirdin qatılması nəzərdə tutulub. Nazirin sözlərinə görə ötən il keçirilən test imtahanlarından bəzi şagirdlər yayınıb və buna məktəb direktorları ilə bəzi müəllimlər bilərəkdən şərait yaradıb. Stat: Onlar işdən azad ediləcək. Bu məsələdə heç kimə güzəştə getməyəcək. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Siqareta qarşı çərçivə konvensiyası hələ də təsdiqlənməyib. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının liderlərindən biri Fəridə Hüseynova bu fikirdədir. O, İXA qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, Milli Məclis üzvlərinin çoxu kişilər olduğundan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siqaretin məhdudlaşdırılmasına yönələn çərçivə konvensiyasının qəbuluna əngəl törədilir. Fəridə Hüseynovanın fikrincə, bütün qapalı yerlərdə, dayanacaqlarda siqaret çəkilməsi təcil qadağan edilməli, siqaretin ziyanı geniş aşılanmalıdır. Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığı ilə tanışlıq üçün Bakıya gəlmişəm. Misirli xanım rəssam İlhan Can bu sözləri fərdi sərgisinin açılışında dilə gətirib. Əsərlərini tutumlu plastika janrında yaradan xanım Can həm də öz ölkəsinin ünlü teatr və kino rəssamıdır. Ərəb ölkələrinin qadın rəssamlarından söz açan albom da İlhan Canın tanınmasında az rol oynamayıb. Alüminium Çağdaş Sənət Şənliyidir. Noyabrın 27-sindən 29-adək Alüminium adlı 3-cü Beynəlxalq Çağdaş Sənət Festivalı yenə öz qapılarını açır. Azərbaycanda müasir incəsənətin və mədəniyyətlər arası əlaqələrin inkişafını hədəfləyən Alüminium Festivalı ilk dəfə 2003-cü ildən keçirilib. Ancaq beynəlxalq miqyasda böyük maraq doğurduğundan artıq ənənəvi şənlik halını alıb. Və bir özəl xəbər, Qədim Xunan şəhərinin yeri dəqiqləşdirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Kür çayının Xram çayı ilə birləşən yerində Qədim Qafqaz Albaniyası dövrünə aid Xunan şəhərinin qalıqları tapılıb. Arxeoloqların bu açıqlaması, şəksiz, həftənin ən sensasiyalı xəbəri idi. Milli Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Arif Məmmədov səndimə bu şəhəri çoxdan axtarırmış. Tarixi qaynaqlar bu şəhərdən nələr soraqlayırdı? Arif Məmmədov.
İlk orta əsr şəhəri Xunan haqqında orta əsr müəlliflərinin əsərlərində məlumat var və bu vaxta qədər də Xunanın yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün tədqiqat işləri aparılıb. Ancaq aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə yeri Xunan adlandırılan ərazi tam ona uyğun gəlmir. Belə ki, orta əsr müəllifləri həmin Xunan qalasının Kür və Xram çaylarının qovuşduğu ərazidə yerləşdiyini qeyd edirlər ki, bu da Qazax rayonundakı 2-ci Şuşul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Və şəhərin dağılması barədə tarixi qaynaqlarda nələr vardı?
Orta əsr müəlliflərindən Gəncəli Kirakos məlumat verir ki, 13-cü əsrdə Monqol Tatarlarla Gürcülər, yəni İberlər arasında olan döyüş Xunan adlanan qalanın yaxınlığında oldu və Gürcü çarı sərhəddə yaxınlaşaraq torpaq təpənin üstündə olan qalanın yaxınlığındakı yerdə döyüş apardı və həmin döyüşdə məğlub oldu. Bu da həmin o düzənlik deyilən ərazi ki var, döyüş gedən düzənlik, bu Qarayazı düzüdür. Doğrudan da Monqollar bu ərazilərə, deməli 13-cü əsrdə əsrdə yaz vaxtında hücum ediblər. Elə yerli əhali arasındakı etnografik o məlumatlar da bunu sübut edir. Düzün adı da o vaxtdan qalıb ki, Qara Yazı. Yəni o vaxtı Monqollar o əraziləri dağıtdılar, Xunan şəhərini də bütünlüklə yerlə yeksan elədilər, tarixdən sildilər və o yaz onlar üçün qara gəldi. Buna görə də həmin onun ətrafında olan o düzənlik ki var, həmin düzənlik bu vaxta qədər də el arasında Qara Yazı düzü kimi adlandırılır.
İlkin arxeoloji qazıntılar daha nələr üzə çıxardı?
Həmin ərazidə biz qala divarlarının bir hissəsini aça bildik. Oradan biraz təndir yerləridir. Ondan əlavə kürəxanalardır. Onları müəyyənləşdirdik. Xeyli material əldə elədik. Əlbəttə ki, orada geniş arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması üçün həm hava şəraiti imkan verməlidir, həm də onun üçün vəsait ayrılmalıdır. Ancaq ilkin məlumatlar və ilkin o araşdırmalar tam şəkildə həmin ərazinin Xunan olduğunu sübut edir.
Arif müəllim, neçə əsrdə haqqında söhbət açılan şəhərin yeri dəqiqləşdi. İlkin qazıntılar gerçəkləşdi. Sonra nə etmək fikriniz var?
Bundan sonra indi biz gözləyirik, yəqin ki, ora vəsait ayrılacaq. Çünki orada arxeoloji tədqiqat işlərini aparmaq üçün ilk növbədə vəsait ayrılmalıdır. Və həmin vəsait ayrılandan sonra, əlbəttə ki, orada arxeoloji tədqiqat işləri aparılacaq yayda. Və hal-hazırki dövrdə yağışlarla bağlı olaraq, onsuz da heç vəsait ayrılsa belə orada tədqiqat işi aparmaq mümkün deyil. Digər tərəfdən bir də o əraziyə getmək məsələsi biraz nəsə çətindir. Ona görə ki, bu sərhəddə yerləşdiyinə görə, deyirlər həm də gərək Gürcüstanın razılığı ola, sərhəd bölgəsi olduğuna görə. Tədqiqat işləri aparanda biz oradan tapdığımız materialları gətirib bu birisi tərəfdə çəkdirə bildik. Orada bizə çəkiliş aparmağa icazə vermədilər. Azərbaycan ərazisi olmasına baxmayaraq, biz orada çəkiliş apara bilmədik.
Arif müəllim, Qafqaz Albaniyasına aid Xunan şəhərinin tapılmasının nə əhəmiyyəti var?
Azərbaycanın sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi baxımından da böyük əhəmiyyəti var. Çünki orta əsr müəllifləri məlumat verirlər ki, İberiya ilə Albaniyanın ərazisi, yəni Gürcüstanla Azərbaycanın sərhəddi Xunan qalasının yaxınlığından keçir. Yəni Xunan qalasının yaxınlığından keçir deyirsə, həmin abidə də Azərbaycanın Gürcüstanın indiki sərhəddinə yaxın ərazidə yerləşir. Qalalar 20-30 kilometrdən bir tikilirdi. O 20-30 kilometrdən bir tikilməklə bərabər həm də hardasa 100 kilometrə qədər, 50 kilometrə qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlamaq üçün həm sığınacaq rolunu oynayırdı, həm də müşahidə məntəqələri rolunu oynayırdı.
Qazax rayonunun bütün ölkədə məşhur olan ikinci Şıxlı kəndi Səndimə qoynunda təkcə şöhrətli oğullar yox, həm də adi dillərdə gəzən böyük bir şəhər saxlayırmış. Gələcəkdə Xunandan birbaşa reportaj vermək arzusuyla Turqut Məmmədli iz üçün. İzim
Həftənin mədəniyyət olaylarına qismən dolsa işıq saldıq. Ötən həftə Böyük Dostoyevskinin Karamazov qardaşları roman trilogiyasının Azərbaycan türkcəsinə tərcüməsi barədə xəbər yaymışdıq. Bu önəmli mədəni olay Mütərcim jurnalının təşəbbüsü sayəsində baş tutub. Həmin dərginin baş redaktoru Teleman Vəlixanlı bu izin qonağıdır. Hoş gördük, Teleman müəllim.
Çox sağ olun.
Teleman müəllim, dərginiz barədə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha ətraflı məlumat vermək imkanınız olacaq. Öncə Karamazov qardaşlarından başlayaq deyirəm. Bu tərcümə təşəbbüsü necə baş tutdu? Və yeri gəlmişkən, indiyəcə niyə baş tutmamışdı? Məsələn, Sovetlər dönəmində.
Dünya psixoloji nəsrinin ən gözəl nümunələri məhz Dostoyevskinin yaratdığı sosial-psixoloji romanlardır. Çox təəssüf ki, Dostoyevskinin digər böyük əsərləri, deyək ki, Cinayət və Cəza, İdiot və digər əsərləri tərcümə olunanda nə isə bu Karamazov qardaşları yaddan çıxıb qalıb Sovet dönəmində, amma söhbət ondan gedir ki, nə orta məktəbdə, nə ali məktəblərdə. Hətta deyək ki, bizim indi Bakı Slavyan Universitetinin də tədris planlarında, proqramında bu əsər öyrədilmir. Amma dünya nəsri, hətta postmodernist nəsri Karamazov qardaşları kimi böyük psixoloji romanın mətni üzərində öyrənir. Yəni bu mətn bir örnək kimi qəbul olunur və elə qardaş Türkiyə də bu romanın məndə olan məlumata görə 7 tərcüməsi var. Bu təşəbbüsün meydana çıxması Yazıçılar Birliyinin soyun qurultayında hörmətli yazıçımız Anar fikir səsləndirdi ki, çox heyif ki, biz bu vaxta qədər Karamazov qardaşları romanını tərcümə eləməmişik. Ya bu da bizim tərcümə sahəmizin ən böyük çatışmamazlığıdır. Və elə buradan da mənim təşəbbüsüm başlandı. Əvvəlcə biz o romanda çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hissəni, böyük inkvizitor hissəsini İvan Fyodoroviçin poeması
Profesor Məmməd Qocayevin tərcüməsində verdik. Sonradan da işi özüm jurnalın baş redaktoru kimi və mənim ruhuma da yaxın olan bir əsər olduğuna görə bu işi öz üzərimə götürdüm. İndi davam eləyirik. Hardasa deyək ki, onun əsərin belə götürəndə 4-də 3 hissəsi tərcümə olunub artıq.
İndi keçək dərginizin adına deyirəm və dadına təbii ki.
Ütərzim sözü bizim dilimizə də fəal işlənən sözlərdəndir. Yəni bu düzdür, ərəb dilindən gəlmə sözdür. Amma bunu biz çox, xüsusən də professional dairələrdə ütərzim sözü çox geniş şəkildə işlənildiyinə görə bizdə deməli Eyv adlı tərcümə mərkəzi var. 1993-cü ildə bir qrup gənc aspirant, alim biz yığışdıq, ütərzim tərcümə mərkəzini təsis elədik. Və bu ütərzim tərcümə mərkəzinin sonradan müxtəlif şaxələri var idi. Ən əsas da məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi. Təkcə bədii tərcümə yox, eyni zamanda deyək ki, müxtəlif sahələr üzrə, elm sahələri üzrə tərcümələr, xüsusən də işgüzar sənədlərin tərcüməsi məsələsi önəm verildiyi bir vaxtda biz müxtəlif təşkilatların, ali məktəblərin, hətta xarici diplomatik nümayəndəliklərin biz sənədlərini tərcümə etməyə başladıq və təbii ki, sonradan maraq dairəmiz genişləndi. Və bu məqsədlə də biz 96-cı ildə mütərcim jurnalını təsis etdik və bugün bu jurnal 3 kollektiv tərəfindən təsisçilik olunur bu jurnala. Azərbaycan Yazıçıları Birliyi, Bakı Slavyan Universiteti və o mütərcim tərcümə mərkəzinin özü tərəfindən. Jurnal ətrafında da sabit tərcüməçilər kollektivi toplaşıbdır.
Müsailə Musalının Osmanlı təzkirələri tərcümə sənəti haqqında məqaləsində. Tərcümə ədəbiyyatı ədəbiyyat tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Orta əsr Osmanlı ədəbiyyat tarixində ərəb və fars dillərindən tərcümə olunmuş əsərlərin özünə məxsus yeri var. Bunlara baxmayaraq, orta əsrlər Osmanlı tərcümə sənəti indiyədək öyrənilməmiş, yalnız onun ayrı-ayrı nümunələri haqqında ötəri səciyyəli məlumatlar verilmişdir. Orta əsr tərcüməçiləri əsasən orijinaldakı ön sözün əvəzinə özlərinin yazdıqları qısa ön sözü əlavə edərdilər. Burada əsasən tərcüməni doğuran səbəblərdən söz açılırdı. Tərcüməçilər çevirdikləri əsərə ənnəyə müvafiq sonluq da yazırdılar. Burada oxuculardan onlar üçün dua oxumalarını və bir yanlışa rast gələrlərsə səhvlərini bağışlamalarını xahiş edərdilər. Klassik şərq tərcümə əsərlərinin, xüsusən də sərbəst yaradıcı tərcümələrin çoxunun adları orijinalın adından fərqlənir. Tərcüməçilər çevirdikləri bədii əsərləri öz yaradıcı qələminin məhsulu saydıqlarından onlara ad verməkdə də sərbəstliyə yol vermiş, orijinalın adını dəyişdirməyə səy göstərmişlər. Bəzi tərcüməçilər isə tərcümə etdikləri əsərin adında çox kiçik dəyişikliklər etmişlər. Bir çox klassik tərcümələrin adları isə farsça orijinallarından yalnız əvvəllərinə artırılmış tərcümə ifadəsi ilə seçilir. Tərcümənin adının əslindən tamamilə seçilməsi hallarına da təsadüf olunur. Tərcümələrin adı da əsasən ərəb və fars sözlərindən ibarət olurdu.
Bizim qalay.
İzim bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixalvıdır. Sir deyilsə, maliyyəni hardan tapırsınız, İlman Məlim? Axı tərcüməçilərin qanararı, qələm haqqı, dərginin redaksiya, ofis, çap xərcləri, xeyli vəsait tələb edir.
Düzdür, Sevda xanım, burada belə bir məqam var. Biz ilk öncə bu jurnal ətrafında, dərgi ətrafında biraz fanatlar toplaşmışdıq. Və təbii ki, bizim bu tərcüm-tərcümə mərkəzi bir mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, bir kollektiv kimi bizim imkanımız var ki, bu dərgini saxlayaq. Baxın, əlinizdə olan son illərin dərcilərin biz sayların iki say bir yerdə çıxır bəzən.
Bəli, bəli.
Amma mənəvi dəstək Yazıçılar Birliyindən, xüsusən Anar müəllimdən, katibliyindən və bizim Bakı Slavyan Universitetinin rəhbərliyinə, xüsusən son illər Kamal müəllimdən, bizim tanınmış böyük yazıçımız Kamal Abdulladan, yəni biz müəyyən qədər dəstək var və açığı mən sizə deyim ki, son saylarımız alınır. Yəni necə alınır? Orada müxtəlif ali məktəblərin maraqlarına uyğun yazılar gedir və kitabxanalar alırlar. Hardasa tirajın bir yarısı, düzdür, tiraj 500 tirajdır. Tirajın yarısı alınır. Müəyyən qədər abunə də var. Abunə düzdür, redaksiyada aparılır. Demək olar ki, biz bu jurnalı hələlik yaşada bilirik.
Kimlər çalışır tərcümdə və tərcümə olunacaq əsərləri kimlər müəyyən edir?
Bizdə bilirsiniz necədir. Bu yaxınlarda bizim Yazıçılar Birliyində bu tərcümə problemləri ilə bağlı bir müzakirələr getdi və o müzakirələrdə də belə bir ştrix, bir detal keçdi ki, mütərcim jurnalı əsasən professional dairələrdə, yəni ali məktəblərdə yayılır. Burada bir həqiqət var ki, bizim ətrafımızda redaksiyanın kollektiv, müəllif kollektivi ətrafında toplaşan adamlar bunlar əsasən ali məktəblərin alimləridir. Bu ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən tərcüməçiləridir. İndi son vaxtlar Yazıçılar Birliyinin üzvləri də bizə. Məsələn, deyək ki, biz Eyvaz Borçalı kimi tanınmış tərcüməçimiz Siyavuş Məmmədzadə, deyək ki, bizimlə çox sıx əməkdaşlıq eləyir. Vaxtı ikən rəhmətli Vladimir Qafarovun özü bizim, deyək ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyirdi. Yəni əsasən Bakı Slavyan Universiteti, Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin bir neçə, deyək ki, əməkdaşı, professorlar nəzərdə tuturam. Bizlə sıx əməkdaşlıq eləyirlər və bir də mən sizə bir şey deyim. İndi Azərbaycanda nəşrlər nə qədər çox olsa da, biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən adamları, yaradıcı adamları əhatə eləyə bilmirik. Məsələn, deyək ki, Yazıçılar Birliyinin filialları var. Biz zaman-zaman o saylarımızda filialları təqdim eləyirik.
İndi söyləyin görək, oxucularla ünsiyyətiniz necə qurulub, Dilma müəllim? Yəni, jurnal necə satılır? Mütərcimə reaksiyası necədir?
Oxucu dairəmiz ali məktəblərin tələbələri. Ali məktəblərin bizdə çoxlu tərcümə fakültələri və tərcümə ixtisasları açılıbdır. Deyək ki, Dillər Universitetinin nəzdində tərcümə fakültəsi var. Və bu fakültədə həm Avropa dillərindən, ənənəvi alman, fransız, ingilisdən əlavə yeni dillər açılıbdır burada. Və tərcümələr həyata keçirilir. Bakı Slavyan Universitetində də bilirsiniz ki, artıq bütün Slavyan dilləri təmsil olunubdur. Yunan dili də o cümlədən, indi digər dillərə də maraq var. Tərcümə ixtisasına malik olan magistr tələbələrin tərcümələrini verməyə başlamışıq biz. Yəni o tərcümələr təbii ki, rəy ilə, bizim tanınmış tərcüməşünas alimləri və tərcüməçilərin təqdimatı ilə biz onları çap eləyirik. Özdə həm orijinalı mətn veririk, həm tərcümə mətnin. Yəni bunun özü təbii ki, hər bir müəllifin ətrafında da müəyyən oxucu kütləsi var. Oxucu auditoriyası var. Əgər ki, hər hansı bir tərcümə bir əsər. Deyək ki, Bunini biz tərcümə eləmişdik bizim bu yaxınlarda Bakı Slavyan Universitetinin magistrləri tərcümə ixtisası üzrə. Onun deyək ki, müzakirəsi oldu magistraturada və artıq bu müəyyən oxucu kütləsinin cəlb olunmasıdır. Təbii ki, biz kollektivlərlə, həmin ali məktəblərlə, müəyyən elmi mərkəzləri ilə, xüsusən Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat institutu ilə, Nizami adına deyək ki, ədəbiyyat muzeyi idi. Digər kollektivlərlə əlaqələrimiz var. Çalışırıq ki, jurnalımız həm də mən sizə dedim ki, biz bu tərcüməçilik işidir, nəşriyyat işidir. Bizim kollektivin ətrafında müəlliflər var və o müəlliflər də bizə bu jurnalın yayılmasında kömək eləyirlər.
Nuranə Nuriyevanın Çador Trazer Bakıda məqaləsindən. Dünya ədəbiyyatının korifeylərindən olan böyük Amerika yazıcısı Theodor Dreiser 1927-ci ilin oktyabr ayında Oktyabr İnqilabının 10 illiyi münasibəti ilə Moskvaya dəvət almış, 1928-ci ilin 13 yanvarına dək müxtəlif şəhərlərlə yanaşı Azərbaycan paytaxtı Bakıda doğulmuşdu. Yazıcı vətənə döndükdən sonra 1928-ci ildə Dreiser Rusiya Baxır kitabını yazmış, onu bu səfəri zamanı müşayiət edən katibi Kennel isə 1969-cu ildə Theodor Dreiser və Sovet İttifaqı adlı kitabını nəşr etdirmişdir. Həmin kitabın ayrıca fəsli Dreiserin Bakı səfərinə həsr edilmişdir. Həmin hissə Nəhayət Bakıda adlanıb. Nəhayət Bakıda adlı yol qeydləri bədbin notlar üzərində qurulsa da, tam əminliklə deyə bilərik ki, Amerikalı nümayəndə Bakıdan, Azərbaycan xalqından deyil, əslində Rusiyadan incik getmişdir. Bunu sübut edən rəsmi sənədlər, yazıçının Sergey Dinamovla məktublaşması faktı var. Hər yerdə Lenin guşəsi, Lenin portretləri və büstlər ilə rastlaşan Dreiser narazılığını gizlədə bilməmişdi. Bakıdan Tiflisə yola düşərkən, vağzalda gördüyü dilənçi uşaqlar, çarəsiz analar, ümitsiz qocalar yazıçının əhvalını körləyirdi. O, müharibənin və inqilabın yurtsuz yuvasız qoyduğu bu insanlara qəlbən acımışdı. Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Drayzer Asiya haqqındakı fikrini müsbət tərəfə dəyişmiş, Bakını gələcəkdə Chicago ilə müqayisə edilə biləcək şəhərlər arasında təsvir etmişdir. Kenner şəhəri təsvir edərkən dəniz sahillərini San Fransiskoya bənzətmişdir. Yazıçının səfərindən düz 80 il vaxt keçir. Həm yazıçının özünün, həm də yazıçını müşayiət edən Kennerlin söz gedən bənzətmələri öz tarixi gerçəkliyini indi də qoruyub saxlayır.
Bizim qalayı
İzin bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixalvadır.
Deyəsən, son sualımdır, çünki proqramın vaxtını nəzərə almalıyam. Yəni, almağa məhkumam.
Mütərcim dərgisi bir mədəni olay kimi indiyədək nə qazandırıb və indən belə hansı hədəflərə can atacaq?
Mütərcim dərgisinin məqsədi Azərbaycanda bədii tərcümə işi nə diqqət, daha da geniş şəkildə diqqət olsun. Bilirsiniz, indi son prezidentin sərəncamı ilə artıq 150 cildlik dünya ədəbiyyatı kitabxanası yaradılmalıdır və buna qədər də dünya ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, qərb şərq ədəbiyyatı bilirsiniz ki, latın qrafikası ilə nəşr olunur və bu nəşrlərin də böyük hissəsi tərcümə əsərləridir. Bəzən bu nəşrlərin çoxunda tələskənlik var, yenidən redakta eləməyə bəzən tənbəllik çəkirik və yeni tərcümələrin sifarişi də deyək ki, biraz elə tərtibçilərin öz günahı ucbatından, başqa bir səbəblərdən yeni tərcümələrin sifarişi faal şəkildə aparılmır. İndi təbii ki, qarşıda o dediyim o 150 cildlik kitabxana olacaq, dünya ədəbiyyatı kitabxanası. Çox vacib bir şərtdir ki, bura təzə tərcümələr salınsın. Yəni dünya ədəbiyyatından yeni tərcümələr olsun. Xüsusən orijinaldan tərcümələr olsun. Tərcümələrin çoxu rus dilinin vasitəsi iləndir. Ona görə də həm mütərcim, həm indi bu saat dünya ədəbiyyatı jurnalı, biz bilirsiniz Səlim Babullaoğlunun rəhbərliyi ilə çap olunur Yazılar Birliyində. Həm Xəzər Universitetində nəşr olunan poetik tərcümələr toplusu. Həm Yazılar Birliyinin müxtəlif deyək ki, nəşrlərində tərcümə ilə bədii tərcümə ilə bağlı göstərilən təşəbbüslər, həm də Azərbaycan tərcümə mərkəzində buraxılan Xəzər jurnalı. Bu da tərcümə dərgisidir. Bunların məqsədi odur ki, təzə tərcümələrdən nümunələr oxucuya çatsın. Yəni oxucunun imkanı olsun müqayisə eləməyə. Mən özüm deməli hardasa bir 10 kitaba qədər tərtib eləmişəm bu prezidentin fərmanı ilə latın qrafikasından buraxılan kitabları. Məsələn mən köhnə tərcümələrdən imtina elədim. Təzə tərcümə varsa, məsələn Lermontovdan, Puşkindən və yaxud son 2 cildlik rus ədəbiyyatı antologiyası tərtib eləmişik. Biz təzə tərcümələri üst tutduq. Sifariş verdik, xahiş elədik ki, bu tərcümələr yəni bir yeni nəfəs olsun. Yəni dilimizin leksik imkanları və müasir şəraitdə imkanları genişlənir. İndiki Azərbaycan dili 2000-ci ilin, 2000-ci illərin Azərbaycan dili təbii ki 60-70-ci illərin və yaxud 30-40-cı illərin 20-ci əsri nəzərdə tuturam. Azərbaycan dili deyil, tərcümə dövrün məhsuludur. İndi bu saat biz dünya nəslinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələsini qoymuşuq. Və indi birinci kitab olaraq Yuri Polyakovun müasir rus ədəbiyyatının ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Süddə çəpiş romanı tərcümə elədik. İndi bu saat siyahı tutulub, yəni bu da bir ali məktəbin təşəbbüsüdür. Deyək ki, dillərin üstündə də belə təşəbbüslər var, digər universitetlərdə də bu cür təşəbbüslər vardır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Telman müəllim.
Minnətdaram sizə.
Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşdük. Qonağımız Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlı oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
I love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track.
Bizim qalayı
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm. Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.